17 je sati. Ne stišava se afera SMS, Brkićevom kumu Blažu Curiću određen pritvor. Koliko vozača ide na jednog ministra i što oni govore pred njima? U Saboru paket poreznih zakona, SDP ima svoj prijedlog za veće plaće.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Ne stišava se afera SMS u kojoj je sve više upitna politička sudbina zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića. Njegovom kumu Blažu Curiću, ujedno i vozaču ministra Tomislava Tolušića, danas je određen jednomjesečni pritvor zbog osnovane sumnje da je MUP-ovom informatičaru Franji Vargi dojavio da mu se sprema uhićenje. Premijer Plenković i ministri odgovarali su na pitanja što će biti s Brkićem, kao i na prozivke oporbe da HDZ koristi represivni sustav za unutar stranačke obračune.
Premijer kaže da je s Brkićem jučer sat vremena razgovarao o aferi u kojoj je umješan Brkićev kum i bliski prijatelj Blaž Curić. Na pitanje je li Brkić time kompromitirao svoju poziciju u HDZ-u, Plenković je odgovorio:
tako odgovara za svoje postupke. Dakle, gospodin Brkić je gospodin Brkić, a gospodin Blaž Curić je gospodin Blaž Curić. Prema tome, od mene očekivati u ovom trenutku ili bilo koga drugoga da nešto anticipira, presumira, povodi se naslovima, razno raznim teorijama koje možemo čitati ili slušati, to nema šanse da čujete od mene.
Za to vrijeme oporba svim silama udara na HDZ. Šef SDP-a Davor Bernardić, Mosta Božo Petrov i HSS-a Krešo Beljak.
Očita je povezanost HDZ-a sa obavještajnim i paraobavještajnim strukturama. Mi u SDP-u inzistiramo da istraga u slučaju afere SMS ide do kraja.
Građani su siti njihove korupcije, njihovog klijentelizma, kad se slobodno pokolju, samo ne, onda će biti najmanje štete za apsolutno sve građane. Građani će taman prodisati, a možda se počne pričati o temama koje su stvarno bitne građanima.
Riječ je o kukavicama koji koriste šofere, odnosno vozače, za unutarstranačke obračune i za podmetanja tko je kome pisao SMS-ove.
Je li u tim obračunima HDZ upregnuo i obavještajni aparat, pitali su novinari premijera.
Nema nikakve niti riječi o tome da bi vlada, ja osobno ili bilo ko drugi u vladi, koristio državne institucije za bilo kakve obračune, međustranačke, unutarstranačke, političke, kakve god želite.
Milijan Brkić danas nije javno istupao, a istražni sudac Županijskog suda u Osijeku njegovom je kumu Blažu Curiću odredio jednomjesečni pritvor. Afera nije dobro sjela koalicijskim partnerima iz HNS-a, ministrica Blaženka Divjak.
Recimo da ja baš nisam u detaljima, iako me kao građanku Republike Hrvatske zabrinjava da moramo čitati i zapravo djelovati ovakvim slučajevima. Ali ja sam sigurna da će se sve to istražiti i da će javnost biti o tome informirana. Osobno ne znam detalje.
Detalje ne znaju ni HDZ-ovi ministri kad ih se pita koja je odgovornost Milijana Brkića i vjeruju li mu kad tvrdi da nema veze s protuzakonitom dojavom njegovog kuma. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:
sigurno da će policijska, odnosno uskočka istraga pokazati sve što treba kako bi se rasvijetlile ove činjenice. Dakle, ja nisam tu da spekuliram po bilo kom osnovu kad govorimo o ovom pitanju.
Za Medija Servis, Branimir Zekić.
Nakon afere s SMS-ovima postavilo se pitanje koliko ministri imaju vozača. Ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade Tomislav Tolušić imao je rekordnih 6, sada ima jednog manje. Uoči sjednice vlade ministri su otkrili koliko vozača imaju i što pred njima pričaju.
Ministarstvo uprave na čelu s Lovrom Kuščevićem ima naspram ministra Tolušića samo 3 vozača. Jedan vozi njega, a dvojica državne tajnike i pomoćnike, tvrdi ministar.
Pa nemamo što skrivati, posao političara, posao ministra je javan posao i sve što radim, radim normalno, komuniciram, normalno razgovaram, koristim normalno mobitel.
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ima samo jednog, kao i ministri zaštite okoliša i turizma Tomislav Ćorić i Gari Cappelli. Otkrili su vjeruju li svojim vozačima.
Ja osobno vjerujem svom vozaču. Vozač je osoba koja tamo prolazi desetke tisuća kilometara i nepovjerenje ne dolazi u obzir.
Ja imam jedan i uvijek je on sa mnom, tako da nema nikakav problem. Ne vidim razloga. Mislim da imam povjerenje u njega, mislim da je evo prvog dana i sa mnom. vozio je prije mene ministre koji su bili iz raznih stranaka, tako da ne vidim. Vidim na njemu samo jednu profesionalnost i ništa drugo.
Ministrica kulture Nina Obuljen ima jednog, ali marljivog vozača, a sa svojim vozačem jako dobro funkcionira i ministrica regionalnog razvoja Gabriela Žalac. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.
Baš ono koji voze ministricu su dva, jer se oni mijenjaju, jedan tjedan, jedan drugi. Dakle, to je što se tiče našeg ministarstva. A naravno još postoje vozači koji, ne znam, zapoštuju neke druge stvari, ali oni zapravo s njima nisam toliko u kontaktu.
Koliko je bitno povjerenje u vozača, komentirao je i SDP-ov Arsen Bauk.
Nije bilo potrebe imati povjerenje i nepovjerenje. Povjerenje morate imati u vozačke sposobnosti, a to je utvrđivao neko drugi. Ono što ne bi smio čuti nisam, a ono što bi smio čuti jesam. Ocjenjivao sam temeljem svake pojedinačne situacije, ali nisam imao previše potrebe za ocjenjivanje. Dakle, nije to bilo ništa što bi bilo ovo obavještajno sigurnosne vrste. Dakle, to su bile neke političke procjene koje nisu bile te razine da sam trebao stati sa strane i otići.
Većina naših ministara tvrde imaju samo jednog vozača u kojeg uvjeravaju imaju puno povjerenje. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Dok se diskutira je li afera SMS-ovi predstava vrha HDZ-a da se riješe desnog krila stranke, u kojoj je i sam Milijan Brkić, stižu nove optužbe na račun potpredsjednika Sabora. Ovog puta da su se po njegovom naputku preko Hrvatske pošte prijavljivali fiktivni birači za nadolazeće izbore u BiH.
A ja imam i neki drugi obaveza stranačkih što se tiče izbora u BiH.
Rekao je to ranije Brkić na upit je li se čuo s premijerom Plenkovićem oko uhićenja kuma u aferi SMS-ovi. A onda je u javnost procurio njegov naputak za izbornu kampanju za predstojeće opće izbore u BiH. U dokumentu koji nam je ustupio novinar žurnala Avdo Avdić, napuci su oko registracije birača koji glasaju putem pošte. Dakle, ciljana skupina je dijaspora, pa je ove godine registrirano čak 10.000 birača iz Republike Hrvatske više nego 2014. godine. Glasnogovornica Centralne izborne komisije BiH Maksida Pirić.
Znači, sam porast birača ne izaziva sumnju. Međutim, ono što smo mi primijetili, u ovom trenutku mi smo primili prijave koje obuhvataju oko 370 osoba da ih je neko mimo njihove volje i znanja registrirao da glasaju putem pošte. I ranijih godina smo imali, ali pojedinačnih slučajeva zaista, ali ove godine je to značajan broj u odnosu na ranije.
Dodala je da se najviše prijava odnosi na stanovnike Hrvatske i Srbije, a na naš upit je li komisija upoznata s Brkićevim napucima i imaju li se znanja da su se registrirali fiktivni birači pod njegovom palicom, odgovorila je.
Mi imamo isto ta saznanja, ali samo iz sredstava javnog informiranja. A također nam je obaveza u skladu sa zakonom da o svim svojim sumnjama informiramo tužilaštvo. I to smo učinili.
Novinar Avdić na terenu se uvjerio, kako kaže, u nekoliko slučajeva krađe identiteta.
Mi smo jučer snimili nekoliko osoba kojima su prijavljeni da su glasali već. Oni su znači već glasali poštom iz Hrvatske. Ljudi uopće se nisu ni prijavljivali za to glasanje. Mi smo jučer našli recimo na području Splita najmanje tri adrese na kojima znači nikad nisu živjeli ti ljudi koji su prijavljeni na tim adresama.
U naputku je kao glavni koordinator za aktivnosti izvješća o prijavi birača naveden Mario Bebić, direktor Hrvatske pošte. Iako smo pokušali doći do njegova komentara na cijelu situaciju, iz Hrvatske pošte smo dobili tek jednu rečenicu. Upit biste trebali adresirati na HDZ s obzirom na to da je upit vezan uz temu koja se ne veže uz poslovanje Hrvatske pošte. Pokušali smo kontaktirati i samog Brkića čiji je potpis na dokumentu, ali do zaključenja priloga ga nismo dobili. A HDZ-ov zastupnik iz dijaspore Božo Ljubić kaže ne zna čim se Brkić bavio.
Nitko ne može govoriti o krađi dok sud to u redovitoj proceduri ne utvrdi. To ja vidim samo kao dio dakle jedne difamacijske kampanje koja ide protiv hrvatskih predstavnika u Bosni i Hercegovini i protiv Republike Hrvatske.
Za Medija Servis, Andreja Barać.
Medija Servis, Vijesti Plus.
Na dnevnom redu sjednice Sabora našlo se prvo čitanje paketa izmjena 9 poreznih zakona. Ključne izmjene odnose se na smanjenje PDV-a za skupinu prehrambenih proizvoda te ukidanje dijela doprinosa. Oporbeni zastupnici jasno su dali do znanja što misle o, kako su je nazvali, navodnoj reformi. Božo Petrov smatra da se radi o skupu zakončića. Zastupnik HSS-a demonstrativno je rastrgao prijedlog zakona, a SDP-ovac Maras izveo je mali performans.
Sjednica je započela burno. Božo Petrov iz Mosta odmah je zatražio stanku nakon što je reformu opisao kao skup zakončića koji građanima ne donose pravo porezno rasterećenje. Vladu je optužio da se bavi unutarstranačkim ratovima umjesto da provodi stvarne reforme.
Koliko vidim, vi se većinom bavite svojim unutarstranačkim ratovima, svojim SMS pričama i to na razini, evo, reću Del Boja iz Mučki. Pa evo, stvarno savjetujem ministre, budite malo hrabriji i molim vas, izvucite ruke iz džepova građana.
Uredimo državu kako treba, a ne da gazimo one koji su najvredniji i najpotrebniji Hrvatskoj. Ne zatvarajte cvjećarne zbog jedne margarete, poručio je Maras koji je s istoimenim cvijetom u ruci izveo mali performans.
Stisni i žmiči, zatvori, ne daj da rade. Zatvaranja svaki dan po cijeloj Hrvatskoj. Ja ću vam, ministre, dati margaretu kao simbol zatvaranja malih i srednjih poduzetnika da to više Hvala. Nikad ne napravite.
Nakon što je od oporbenog zastupnika dobio cvijet, ministar Marić ponovio je ciljeve treće faze porezne reforme.
Danas smo pred vama da predložimo u okviru prvog čitanja dodatno porezno rasterećenje koje sa svih ovih 9 zakona prema našim izračunima znači dodatnih 2,7 milijardi kuna dodatnog rasterećenja.
Zastupnici su odmah krenuli s replikama na ministrovo izlaganje. Sniženje PDV-a na neke prehrambene proizvode ironičnim je tonom prokomentirao Siniša Hajdaš-Dončić iz SDP-a.
Najveći onako treš mi je pričao Rakovica, Mararogov i Hlapok o jednom klasičnom hrvatskom proizvodu koji se nalazi svaki dan na stolovima hrvatskih obitelji koje će biti jednostavno oduševljene da će to jesti Hvala. Pod stopom od 13%. To je savršeno. Hvala.
Izvolite, ministre.
S njim se složio i zastupnik HSS-a Davor Vlaović, koji je iz protesta razderao prijedlog zakona.
Pomozite svojim Slavoncima, smanjite PDV na kulin, ako to ne napravite, možemo svojim zakonom samo otići, znate gdje. Hvala.
Poreznu reformu komentirao je i nezavisni zastupnik Tomislav Žagar.
Reforma, to vam je kao pojam župnikova cura. Svi kažu da postoji, a niko nikad nije vidio.
Krešo Beljak iz HSS-a iznio je nekoliko ideja, između ostalo govorio je o ovisnosti o kocki. Jasno mi je da ne možete ukinuti kockarnice zbog raznih interesa, rekao je Beljak pa predložio.
Ali kad je već to tako, udarite im 500% veći porez, pa neko oni puni neće se uopće buniti, jer oni njihova zarada je toliko enormna na ljudskoj sirotinji, na ljudskoj patnji i na toj slabosti svakog čovjeka da bude ovisan.
Podsjetimo izmjenama 9 poreznih zakona. Planira se daljnje porezno rasterećenje gospodarstva i građana u ukupnom iznosu od 2,7 milijardi kuna. U prva dva kruga porezne reforme porezno rasterećenje iznosilo je 3,6 milijardi kuna. Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
Vladinom poreznom reformom rastu plaće samo menadžerima, direktorima i ljudima poput premijera Plenkovića, rečeno je na konferenciji za medije u središnjici SDP-a. Oni imaju svoj plan za rast plaća. Davor Bernardić i Branko Grčić.
Najmanje plaće u Hrvatskoj narasti će 1000 kuna mjesečno u startu, dok će one niske i male plaće narasti više od 300 kuna mjesečno u startu, što je otprilike 4600 kuna na godišnjoj razini.
Ova opcija koju mi danas predlažemo bazirana je na povećanju osobnog odbitka sa 3800 kuna na 5000 kuna. Ja ću vam vrlo jasno reći zašto smo se u konačnici opredijelili za jedan ovakav prijedlog. Jednostavno zato što ovaj model nudi veći rast malih plaća i nešto manji rast u relativnom smislu većih plaća.
Komentirao je šef SDP-a i najavljeni sindikalni prosvjed zbog mirovinske reforme.
Mi u SDP-u podržavamo svaki oblik demokratskog iskazivanja nezadovoljstva. Naravno da podržavamo prosvjed.
Sindikalni prosvjed komentirao je i ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić.
Još jedan put ću ih pozvati da sjednemo za stol. Mislim da za stolom trebamo razgovarati. Pitanje prosvjeda je naravno demokratsko pravo. Nova vlada je se tekako pokazala da je spremna i za određeni kompromis i da respektira njih kao socijalne partnere. Evo i danas će sve tri središnjice dobiti milijonske ugovore za jačanje svojih kapaciteta.
Sindikati javnih službi ogorčeni su na vladu zbog izbjegavanja pregovora o povećanju osnovice plaća za oko 230 tisuća zaposlenika u javnim službama. Inzistiraju da se 1. listopada nastave pregovori uz sudjelovanje ministra financija Zdravka Marića. Upozoravaju da plaće u privatnom sektoru rastu, dok su u javnim službama u 10 godina pale za gotovo 19%. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec i predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić.
Ukoliko se slučajno dogodi da 1. listopada neće biti pregovori ili neće biti vlada spremna za pregovore, mi više nećemo preko medija najavljivati štrajkove, nego ćemo apsolutno najaviti za štrajk upozorenja. Politika vlade je samo nastavak i kontinuitet prijevare, varanja, potpisivanja nečega čega se ne pridržavaju.
Priča o tome da je javni sektor neefikasan je točna. On treba ga reformirati, treba ga učiniti efikasnijim, ali onda izvući zaključak da zato što je neefikasan treba ljudima smanjivati plaće i zapostaviti taj sektor je sulud.
Medija servis Vijesti plus.
Stanje na trenutno aktivnim požarištima puno je bolje, a nakon obilaska onih najvećih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ministar obrane Damir Krstičević vladi je prenio stanje na terenu. Premijer Plenković je zadovoljan i tvrdi kako sustav, za razliku od 2017. godine, funkcionira.
U južnoj Dalmaciji, obavijenoj dimom, danas je situacija puno bolja, potvrdio je za medije servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Vatrogasci su na području Kulenorijenske ušli u požarište, gaše ga, saniraju. Bila su dva traktora, sad je jedan traktor, jedan kanader. Na području Orebića je stanje mirno i stabilno. Dio snaga je otpušten, a što se tiče samih konava, gore se radi, gasi se požar i pomažu dva kanadera.
Ovih dana požarišta je obilazio i ministar obrane Damir Krstičević. On je danas na sjednici izvijestio vladu o stanju na terenu.
Možda iz Zagreba se nema ta slika, međutim kad otičete direktno na teren, to je vrlo, vrlo bila ozbiljna situacija. Bio sam na terenu, stanje je zadovoljavajuće, oni su svi pod kontrolom. Također sam obišao ljude koji su ozlijeđeni, dva vatrogasca, vozilo potpuno uništeno. Isto bi zamolio da se što prije dajem prijedlog u Metkoviću iz robnih zaliha, jer je potrebno vatrogasno vozilo.
A zadovoljan je i šef Plenković, jer je 98% manje opožarenih površina nego u katastrofalnoj 2017. godini. Zahvalio je pritom vatrogascima i svima koji su sudjelovali u koordinaciji gašenja posljednjih požara.
Ovo središte koje imamo u Divuljama je fantastično. Dakle, vi u realnom vremenu od meteo uvjeta pa do angažmana snaga, brzine, razmjera, širenja nekoga požara imate sve. Tako da sve ono što je lani bilo problematično, mislim da smo ove godine puno bolje učinili u samoj pripremi sezone i podredni akteri u toj priči su dali svoj obol. A mi ćemo ići dalje sa nabavom novih vatrogasnih vozila. Želimo da naša vatrogasna društva budu kvalitetno opremljena kako bi mogli brzo i učinkovito reagirati.
Za Medija servis Jurica Gašpar.
Medija servis Vijesti plus.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svom jučerašnjem govoru na 73. zasjedanju Opće skupštine UN-a istaknula je da svjetski čelnici moraju zajedno sudjelovati ne samo u rješavanju problema, nego i širenju optimizma i nade. Ponudila je uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu kao primjer toga što je moguće napraviti kada se radi zajedno. Predsjednica je poručila da je poštovanje najvrijednije što imamo u međuljudskim i međunarodnim odnosima. Pritom je naglasila da je odgovornost članica UN-a održavati relevantnost i efikasnost organizacije kako bi bila dorasla svakom izazovu, ali i da samo upozoravanje na probleme nije dovoljno.
Moramo inzistirati na usvajanju potrebnih alata i okvira i najvažnije osigurati njihovu primjenu. Bez takvog pristupa ovaj podij ostaće samo uslužna svjetska pozornica. Samo riječi bez djela.
A self-serving global stage. Just words without deeds.
Sport.
The host of the Euro 2024 will be Germany.
Europsko nogometno prvenstvo 2024. godine igrat će se u Njemačkoj. Odluku izvršnog odbora UEFA objavio je predsjednik Aleksander Čeferin. U izboru domaćina pobjedila je Tursku, kojoj je to bio četvrti uzastopni neuspjeli pokušaj kandidature. Njemačka će tako drugi put ugostiti najbolje reprezentacije starog kontinenta, jer bila je domaćini 1988. Prošli Euro održao se u Francuskoj, a sljedeći 2020. će se igrati u 13 europskih gradova s polufinalima i finalom na Wembleyu. A poznati su svi sudionici osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa. Očekivano su prošli Dinamo, Hajduk i Rijeka. Modri su u Mravincima pokraj Solina teško svladali slogu s 1-0. Jedini pogodak postigao je Mario Budimir iz sumnjivog 11-terca u 80. minuti. Trener hrvatskog prvaka Nenad Bjelica.
Jedino pozitivno iz današnje utakmice prolazi da se niko nije ozlijedio.
ovo ostalo je sve bilo jako loše.
Kapetan Sloge Mario Marović razočaran je bio suđenjem.
Mislim, penal je smišan, ovo faul je prije, oči gledam bija, momci, njihovi igrači su rekli otvoreno. Mislim, ako njima treba pomoć protiv nas četvrtoligaša, momaka, studenata, radnika, igrača, svih ostalih, onda je to smišno.
Hajduk je pobjedio na gostovanju u Zagrebu četvrtoligaša Vrapče. Splićani su slavili s 2-0. Trener bijelih Zoran Vulić.
Najvažniji je prolaz, mi smo ovdje došli zbog toga, ostvarili i to je u ovom trenutku najvažnije.
Strateg Vrapča Željko Radišić.
Poraz, što je realno, znači ovo je neki pravi pokazatelj snaga, s tim da smo mi imali tu želju u drugom polovremenu još ti uvodnih 15 minuta održati taj rezultat, jer vjerujem da bi nam onda i šanse porasle.
Najuvjerljiviju pobjedu upisala je Rijeka, slavivši kod četvrtoligaša Radnika iz Križevaca s 9-0. Od prvoligaša prolaz su izborili i Lokomotiva te Istra. Već su poznati i parovi osmine finala, a sastaju se Zelina Dinamo, Varaždin Rijeka, Šibenik Hajduk, Marsonija Slaven Belupo, Vinogradar Jadran, Krk Osijek, Zadar Lokomotiva te Inter Istra. Utakmice su na rasporedu 31. listopada. Ivan Dodig i Mate Pavić plasirali su se u polufinale parova na ATP turniru u Chengdu. Hrvatski Davis Cup reprezentativci u četvrtfinalu pobjedili su Ukrajinca Molčanova i Slovaka Zelenaja sa 3-6, 6-3 i 10-4. Dodajmo da Borna Čorić nije uspio izboriti četvrtfinale turnira u kineskom Shenzhenu. Bolji od našeg tenisača bio je Britanac Norijes sa 6-4 i 7-6. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, Brkićevom kumu Blažu Curiću određen pritvor.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.